Svätý Dan, Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što radnici u Bosni i Hercegovini kažu o novom zakonu o radu.
Sve najnepovoljnije za radnike, a povoljno za kriminalce i poslodavce. Postoji igdje jedan poslodavac da je dao platu radniku da je radnik ležao kod kući.
Crnogorska policija češlja financije Saveza samostalnih sindikata.
Nedavno ustanovljavanje specijalnog tužilaštva i istrage i hapšenja aktera mogućih korupcionaških afera u Budvi u velikom dijelu javnosti je stvorilo očekivanje konkretnih rezultata u borbi protiv korupcije i raznih zloupotreba koje su pojedincima omogućile da se nezakonito obogate.
Posjećamo na most u kojem Nataša Kandić, koordinatorica koalicije REKOM, koja se zalaže za osnivanje komisije za ratne zločine, i pozorišni redatelj Dino Mustafić kažu o ideji Aleksandra Vučića da se uvede zajednički dan sjećanja za sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Mislim da bi bilo bolje da ne izlazi sa tom inicijativom, zato što ono stvarno nema neku realnu snagu. Ono se može shvatiti kao pokušaj izjednačavanja odgovornosti za ono što se dogodilo, uključujući i zločine i žrtve.
Ljudi poput Vučića koji se sada pojavljuju na političkoj sceni kao mirotvorci, oni nemaju ni kredibilitet za takvu vrstu akcija.
U ovim i drugim temama opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Federaciji BiH službeno stupa na snagu novi zakon o radu. Dok radnici, naročito u tvrtkama koje su na ivici gašenja, smatraju da je novi zakon na njihovu štetu, poslodavci su zadovoljni. U Republici Srpskoj zakon još nije usvojen, a radnici i sindikalci ga već ocjenjuju pogubnim ukoliko bude isti kao i u drugom entitetu. No usprkos negativnim ocjenama, ekonomisti drže da je zakon inovativan i posjećaju da nije zakovan, te da se može popravljati ukoliko se u praksi pokaže da ima i loših rješenja. Više zna Mirna Sadiković.
Radnici novi zakon o radu ocjenjuju lošim jer, kako tvrde, umanjuje prava radnika u odnosu na stara rješenja. Slavoljub Cvijanović iz Doboja kaže da novi zakon ide u korist poslodavcima.
Sve najnepovoljnije za radnike, a povoljno za kriminalce i poslodavce. Postoji igdje jedan poslodavac da je dao platu radniku da je radnik ležao kod kući. A koliko ima poslodavaca da su radnici radili, a nisu dobili po 10-15 plata.
Poslodavci poručuju da se vrijedni radnici nemaju čega bojati, te ocjenjuju da će novi zakon rasteretiti tržište rada od neradnika. Takvo mišljenje ima i Zlatko Žakula, direktor komunalnog preduzeća u Doboju.
Mislim da je postojeći zakon kočnica, zato što je stavljao nepovoljan položaj poslodavci. Danas nekome da date otkaz, to je gotovo nemoguće. Svaki od tih sporova se završavaju na sudu. Ne znam šta je trebalo da se desi da bi neko prihvatio da je neko zaista počinio povredu radne obaveze ili da njegov posao više ne postoji, da mu nema šta drugo da daš.
Predsjednica sindikata Republike Srpske Ranka Mišić smatra da zakon ukida prava radnika, te da će poslodavci itekako zloupotrebljavati mogućnosti otpuštanja koje im novi zakon daje.
Čak i ako mu sud dosudi da se vrati na radno mjesto zato što ga je poslodavac zakonito otpustio, poslodavac nema obavezu da ga vrati na radno mjesto. Sljedeća stvar koja je zastrašujuća, da radnik koji je više od 6 mjeseci na bolovanju, da poslodavac može da mu da otkaz ugovora o radu bez obzira što ima stalni radni odnos.
S druge strane, ekonomisti kažu da je zakonodavstvo koje se odnosi na tržište rada u Bosni i Hercegovini zastarjelo, te da je bilo krajnje vrijeme za promjenu. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Matej Živković.
Vi danas imate situaciju u kojoj diljem svijeta nova radna mjesta niču svaki dan, nova radna mjesta po svom nazivu i sadržaju. Dakle, ovo što mi danas imamo u Bosni i Hercegovini je poprilično zastarjelo tržište rada kojemu je potrebna viša razina fleksibilnosti koja će sama po sebi dovesti i do veće konkurentnosti. Meni je jasna sindikalna borba, obzirom da on jedan dio prava proizašlih ponajprije ne iz zakona nego iz kolektivnih ugovora denuncira.
Stručnjaci upozoravaju da sindikalci i radnici u većini slučajeva komentarišu zakona da ga nisu ni pročitali. I sami građani to priznaju.
Pojma nemamo novom zakonu radu. kako da znam kada nije bilo ni objavljeno.
Profesor Matej Živković objašnjava šta je poboljšano u novom zakonu u odnosu na prethodni.
Primjerice radni učinak koji će se sada ocjenjivati, što će otvoriti prostor poslodavcima da upošljavaju mlade ljude visokih kvalitativnih učinaka s brojnim sposobnostima poput raspolaganja informacijskim tehnologijama, znanjima, jezika itd. Nadalje, treba imati na umu još jednu stvar, naime, kolektivni ugovori nisu previše štitili uposlenike u realnom sektoru i u privatnim kompanijama, tako da mislim da će novi kolektivni ugovor koji će proizaći iz ovog zakona otvoriti mogućnost sindikatima da na određen način targetiraju u svoje članstvo i one uposlenike koji su u privatnim kompanijama. A nadalje, recimo, uvodi se koncept zabrane mobinga i diskriminacije po različitim osnovama, pri čemu je teret dokazivanja na poslodavcu, što je jedna novost i mi se da ide u prilog radniku.
Osim toga, jasno je definisano i plaćanje prekovremenog rada. Minimalni godišnji odmor povećan je na 20 radnih dana. Precizirano je i niz pravila ukoliko se dio posla obavlja u inostranstvu ili u posebnim okolnostima i niz drugih pravila. Živković podsjeća da zakon nije zakovan, nego da se može popravljati ukoliko se pokaže u praksi da ima svojevrsnih nedostataka.
Novim kolektivnim ugovorom definirano je kako njegov rok 3 godine, nakon čega će poslodavci, odnosno socijalni partneri, poslodavci, sindikati, sjesti za stol i redefinirati one njegove odredbe koje se pokažu neutemeljenim i koje eventualno iz kojih proizađu određeni problemi prilikom implementacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori nakon više godina spekulacija, javno izrečenih sumnji, čak i tvrdnji da su pojedini rukovodioci Saveza samostalnih sindikata zloupotrebom položaja stekli veliko bogatstvo, a sindikat oštetili za više milijuna eura, policija ponovno češlja financije te radničke organizacije. Detaljnije u priči Esada Krcića.
Inspektori za privredni kriminal po nalogu specijalnog tužilaštva nastavili su istragu finansijskog poslovanja Saveza samostalnih sindikata tokom prethodnih 10 godina. Nedavno ustanovljavanje specijalnog tužilaštva i istrage i hapšenja aktera mogućih korupcionaških afera u Budvi u velikom dijelu javnosti je stvorilo očekivanje konkretnih rezultata u borbi protiv korupcije i raznih zloupotreba koje su pojedincima omogućile da se nezakonito obogate. Među najsumnjivijim organizacijama je Savez samostalnih sindikata, za čije se rukovodioce godinama sumnjalo da su raznim malverzacijama stekli veliko bogatstvo. Predsjednica sindikalne organizacije stručne službe Saveza samostalnih sindikata Crne Gore, Senka Rastoder.
Mi smo dobili funkcionere koji su maltene milioneri u ovom trenutku i koji su po meni koristili sindikat za lično bogaćenje. I potpuno je u redu da se utvrdi pojedinačna odgovornost i bez nje nema ozdravljenja te centrale. Osnovano sumnjamo da je bilo elemenata i ranije da se utvrdi odgovornost pojedinaca u Savezu za financijske malverzacije, ali da su po našim nekakvim nezvaničnim informacijama stvari zaustavljane upravo u tužilaštvu. S pravom očekujemo da tužilaštvo odradi svoje poslove, da se konačno utvrdi odgovornost funkcionera Saveza, jer mi negdje opravdano sumnjičimo za štetu od 4 do 5 miliona u toku ovog perioda.
Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Duško Zarubica je u međuvremenu izjavio da je inspektorima na raspolaganju sva potrebna dokumentacija i nama je u interesu da se otklone sve sumnje i da se jednom izvede na čistac finansijsko poslovanje Saveza sindikata Crne Gore. Imamo potpuno povjerenje u nadležnost organe i vjerujemo da će profesionalno odraditi posao. Nadam se da će svi koji su se ogriješili o zakon odgovarati, rekao je Zarubica Pobjedi. Međutim, predsjednica sindikalne organizacije stručne službe Saveza samostalnih sindikata Senka Rastoder sumnja u iskrenost izjave predstavnika sadašnjeg rukovodstva.
Pojedinci iz tog rukovodstva također su učestvovali, znate, jer jedna od naših firmi jeste i sindikalni solidarni fond za stambenu izgradnju, znate. Nigdje nije zabilježeno da upravo funkcioneri mogu da dobijaju stanove koje ne plaćaju. Prema tome, dok se to skroz ne iščisti, to uopšte nije moguće. Znači, vjerovatno oni verbalno izražavaju želju, da li je to istinski, tako ja sumnjam. Pri tome mi imamo 2010. bar nekih pola miliona eura neplaćene članarine. Svi su ti ljudi sad u redovima također trenutnog rukovodstva Saveza. Znači ja sumnjam.
Sadašnje rukovodstvo sindikata je došlo na trenutne pozicije nakon nedavnih velikih turbulencija u ovoj organizaciji, pošto je prethodno rukovodstvo tvrdilo da pojedinci žele da preuzmu savez sindikata na neregularan način, uslijedile su tužbe prepucavanja preko medija, bilo je i fizičkih obračuna. Predstavnici prethodnog rukovodstva su tvrdili da vlast u sindikatu nastoje da preuzmu pristalice nekadašnjeg dugogodišnjeg prvog čovjeka ove organizacije, Danila Popovića, da bi se sakrile nezakonite radnje koje su počinili on i njegovi saradnici. Jedan od razloga zbog kog se prije nekoliko godina pocijepao Savez samostalnih sindikata upravo su bile sumnje jednog dijela radničkih predstavnika da u financijskom poslovanju sindikata postoje brojne nezakonitosti. Oni su potom osnovali drugu organizaciju, Uniju slobodnih sindikata. Zamjenik generalnog sekretara Unije Zvonko Pavićević.
Mi smo i tada ukazivali, kad smo i mi, kad smo napustili tada i podnijeli dostali čak krivičnih prijava protiv tadašnje rukovodstva zbog nekih stvari koje nama nisu bile jasne. Normalno nismo mogli doći do detaljnih financijskih izvještaja, ali smo sumnjali u mnoge stvari, imali za nešto i dokaze i tada smo i mi pokušali, mislim tada državni organi nisu reagovali, postoje i naše prijave i oko prostora u Beogradu i još neke druge stvari.
Funkcioner Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević kaže da će se pridržavati ustanovljenog principa da ne komentariše dešavanja u konkurentskoj organizaciji, ali ipak podsjeća da je tada sa kolegama Savez sindikata napustio upravo zbog mnogih stvari o kojima se sada govori.
Evidentno da se mnogo toga radilo protiv zakonito, ali postavimo organima državnim da tu tu situaciju ispitaju. To je rezultiralo i razbijanje Saveza sindikata, to ne gore kao jedne jedinstvene radničke organizacije, ali evo mi smo i zadovoljni sve što smo izašli iz svega toga i napravili jedan stvarno pravi sindikat koji radi u interesu radnika Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Iz Haške sudnice, kao zadnji ovotjedni svjedok na suđenju Ratku Mladiću, iskaz je dovršio potpukovnik vojske Jugoslavije Žarko Stojković, kojemu je optuženi bio kum na svadbi u Beogradu u vrijeme više masovnih pogubljenja zarobljenih Srebreničana 16. jula 1995. Nakon što je kao svjedok obrane Stojković dao alibi optuženom, haška optužba je u unakrsnom ispitivanju pokušala prikazati kako je general Mladić otišao ranje sa svadbe radi poziva u glavni štab Vojske Republike Srpske u Crnoj Rijeci kako bi nadgledao srebreničku operaciju. Slušamo Gorana Jungvirta.
Stojković je ustvrdio kako je general Mladić cijelo vrijeme bio s njim u restoranu, te da je otišao iz njega tek oko pola šest na večer, više od sat vremena nakon komunikacije iz Beograda u glavni štab VRS-a u Crnoj Rijeci. Tužitelj Peter McCloskey pročitao je stenogram razgovora generala Mladića, presretnutog od strane armije Bosne i Hercegovine, riječima sudskog prevoditelja.
Iz ovoga što govori dežurni oficir, vidi se da mu on daje informacije o tome da je predsjednik nedavno zvao, po našem mišljenju to je predsjednik Karadžić, pominje Pandurevića, neke druge zvaničnike. Kad pažljivo pogledate ovaj presretnuti razgovor, a tužila što smatra da je on apsolutno autentičan. Da li se sećate, da li vam je general Mladić ikada pomenuo bilo šta o tome šta se dešava u Bosni, nešto u vezi sa predsjednikom, sa Pandurevićem, bilo šta u tom smislu?
Ne, nikada.
Haška optužba inače nije osporavala da je general Mladić bio na svadbi u Beogradu u vrijeme više masovnih pogubljenja zarobljenih dječaka i muškaraca iz Srebrenice, ali je za razliku od obrane ustvrdila više puta kako je optuženi i dalje sve nadgledao, između ostalog i raspitujući se u presretnutom razgovoru za zapovjednika Zvorničke brigade VRS-a Vinka Pandurevića, osuđenog na Haškom sudu za pomaganje i podržavanje ubojstva zarobljenika.
Gospodine, vi ste aktivni potpukovnik vojske Jugoslavije. Svakako ste čuli za Vinka Pandurevića, generala Vinka Pandurevića.
Da.
Da li ste u to vrijeme, u vrijeme svadbe, čuli za Vinka Pandurevića? Čini mi se da on u to vrijeme bio pukovnik.
Ne mogu tačno se sjetiti.
Tužitelj McCloskey podsjetio je Stojkovića i da je njegova žena Biljana izjavila kako je general Mladić pri odlasku iz beogradskog restorana kao razlog naveo službene obaveze, zbog kojih je prema optužbi napustio svadbu sat i pol prije, nego su to njegovi kumovi ustvrdili kao svjedoci obrane.
You have no reason to believe your wife.
Nemate ni razloga da verujete da vaša žena u tom pogledu ne govori istinu, zar ne?
S obzirom da kada se polazi sa svadbe, pozdravlja se i sa mladom i sa mladoženjom. tako da ne isključuje mogućnost da je njoj tako rečeno, ali ja to čuo nisam.
Haško suđenje za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se idući tjedan iskazima novih svjedoka obrane. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org.
Slijedi najavljeni most koji je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu prema žrtvama ratova na području bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka koalicije za REKOM, i pozorišni reditelj Dino Mustafić, javni zagovarač inicijative za REKOM. REKOM je međudržavna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima počinjenim 90. godina na području bivše Jugoslavije, za čije se osnivanje zalaže 1500 nevladinih organizacija i preko 580.000 pojedinaca iz regiona. Gospođo Kandić, danas je očigledno da su žrtve potpuno u drugom planu. Nema saosećanja prema žrtvama, umjesto toga svedoci smo prepucavanja političara oko toga ko je krivac, a ko je žrtva. Naravno, krivac je uvijek onaj drugi, a naša nacija je žrtva. To najbolje pokazuju događaje oko 20. godišnjice Oluje. Hrvatska je 5. augusta vojnom paradom obeležila tu godišnjicu, a Srbija je odgovorila proglašenjem tog dana za dan sećanja na stradanje i progon Srba. Onda je Hrvatska uputila protest Srbiji zato što je Šešelj zapalio hrvatsku zastavu, a Srbija je uputila protest Hrvatskoj zbog povika za dom spremni i ubij Srbina na koncertu u Kninu na kome je pevao Thompson. Dakle, nigdje nema istinskog pijeteta prema žrtvama, samo politika i nacionalno nadigravanje.
Oluja jeste ove godine vrlo eksplicirala odnos Srbije i Hrvatske, eksplicirala je šta je to što jedni o drugima misle i sve što je organizovano u stvari bilo protiv onog drugog. Umjesto da se misli na druge žrtve, da se govori kako doći do priznanja drugih žrtava, kako učiniti da jedan događaj posmatramo i iz ugla drugog, pa da to bude malo mekše nego što je bilo svih ovih godina. Mi smo ove godine imali situaciju u kojoj, znači, se s jedne strane slavi pobjeda i to na jednom drugačijem nivou nego što je to bilo ovih godina, nije znači samo Knin, to je sada je bila jedna demonstracija vojne snage Hrvatske da se pokaže kako je Hrvatska jedna vojna sila koja je uspjela da reintegriše teritorije okupirane, ali isto tako da danas predstavlja jednu moćnu silu. Sa druge strane, Srbija je izabrala jedno mesto koje je vrlo neobično za sećanje na žrtve. Ta Sremska Rača je mesto na kojem se Srbija pokazala u ružnom, najružnijem svetlu prema izbjeglicama Srbima iz Hrvatske. Na tom graničnom prelazu između Bosne i Srbije, policija Srbije je odvajala muškarce izbjeglice, upućivala određene delove kolone prema istočnoj Slavoniji, neke je upućivala u Vojvodinu, veliki deo kolone je upućivala prema Kosovu. Znači, to nije mesto za sećanje, to je eventualno mesto da se Srbija izvini onima koji su napuštali svoj zavičaj. Oni jesu izbjeglice, njima pripadaju po konvenciji o izbjeglici prava, a država prema toj konvenciji, mislim na Srbiju, je obavezna da pruži sklonište, obezbedi hranu i nikako da ne radi ono što je Srbija radila. Policija ih je mobilisala i slala na teritoriju gdje se vodio rat, ili u Bosnu ili u Hrvatsku. Znači, to mesto je ružno mesto prema ljudima, prema onima koji napuštaju svoj zavičaj, koji su bili nesrećni, očajni, siromašni, bedni, u traktorima, nisu to bili neki bogati ljudi. I sada imamo jednu, znači, potpunu, da kažem, izmišljenu situaciju. Odjednom tamo sada ispoljavamo saosjećanje i kažemo Srbija je primila ljude, Srbija se brinula o njima. Nije tačno, Srbija ih je sa teškom mukom primila, onda je pokazala da hoće da ih koristi za svoje ciljeve, za naseljavanje Kosova, to je bio jedan od cilj, onda da obezbedi mušku snagu vojnu za istočnu Slavoniju. Znači, ničega nije bilo lepog u tom odnosu Srbije, sve to delovalo jako tužno, ružno, a da niko od tih Srba iz Hrvatske nije skupio hrabrosti i kaže dosta laži, molim vas, vi ste nas primili kao neko pogubno stvorenje koje dolazi u Srbiju da uzmu nešto što im ne pripada.
Gospodine Mustafiću, kako vi gledate na ova prepucavanja između Srbije i Hrvatske oko obeležavanja 20. godišnjice Oluje?
Ma znate šta, to sve naravno djeluje vrlo tužno. Mogu da kažem čak i očekivano s obzirom da poznajemo tu strukturu političara koji se trenutno na toj diplomatskoj razini verbalno nadigravaju, nadmudruju. Nigdje se ne vidi nikakav istinski respekt prema tim žrtvama, niti saosjećanje sa ljudima koji su prošli pravu ratnu golgotu. Mi kada govorimo o žrtvama, mi naravno govorimo da svaku žrtvu bez obzira na kojoj ona strani bila smo dužni evidentirati, zapisati, napisati okolnosti u kojima je došlo do tog tragičnog događaja, što sam po sebi to ne znači nikakvo izjednačavanje. To ne znači distribuciju krivice i odgovornosti za ono što se činilo u ratovima 90. To namjerno naglašavam s obzirom da posljednjih dana smo povodom upravo Oluje bili svjedoci jedne diplomatske inicijative premijera Srbije Vučića o zajedničkom danu sjećanja koji je odmah našlo na protivljenje u diplomatskim krugovima Hrvatske, a potom i Kosova. Unutar Bosne i Hercegovine se pojedine stranke javile i rekla da nema razloga za takvim zajedničkim održavanjem. S obzirom da nisu ove stvari o kojima smo govorili raščišćene, da nije došlo do istinskoga pomirenja, da nije došlo ni do povjerenja, onda se sve takve inicijative podrazumijevaju kao politička utakmica unutar koje je vrlo bitno unutar svojih glasačkih baza i rezervoara napraviti one poteze koji će vam donijeti glasove.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu prema žrtvama ratova na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka koalicije nevladinih organizacija koje se zalažu za osnivanje regionalne komisije za ratne zločine i pozorišni reditelj Dino Mustafić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Kandić, kako vi gledate na inicijativu premijera Vučića koju će on izneti na predstojećoj konferenciji o Zapadnom Balkanu krajem avgusta u Beču, da se uvede zajednički dan sećanja za sve žrtve sukoba na prostoru bivše Jugoslavije?
Pa mislim da bi bilo bolje da ne izlazi sa tom inicijativom, zato što ona stvarno nema neku realnu snagu. Ona se može shvatiti kao, i čini mi se po reakcijama u regionu, da je to shvaćeno kao eto jedan pokušaj izjednačavanja odgovornosti za ono što se dogodilo, uključujući i zločine i žrtve. Dan sećanja može da bude rezultat jednog prethodno sprovedenog procesa za uspostavljanje pomirenja, koji bi počeo upravo od onoga zašto se mi kao javni zagovarači inicijative REKOM i koalicije za REKOM zalažemo, a to je da se popišu imena svih žrtava i da se ustanove okolnosti u kojima je neko izgubio život ili nestao. Znači da vidimo kako su život izgubili civili, kako su vojnici, da li su i vojnici bili žrtve nekih ratnih zločina, pa tek onda posle toga sledi to javno priznavanje svih tih žrtava, onda se stvara klima, prostor da se ustanove različiti oblici i forme komemoracije i obeležavanja. Naravno da u ovom trenutku je to pre svega preuranjeno, ne može biti dobro shvaćeno niti kao nešto što je u ovom trenutku najpotrebnije, zato što ono najpotrebnije to je da znamo identitet žrtava, da znamo šta se dogodilo, da znamo ono što nam Srđan Puhalo piše, na primjer, u svojim tekstovima u vezi sa Srebrenicom, da nije poginulo, nije ubijeno 3000 i nekoliko stotina Srba u Srebrenici i okolnim opštinama, nego da je do 95. godine prema podacima Centra za istraživanje ratnih zločina Vlade Republike Srpske da je oko 375 civila ubijeno. Treba da znamo imena tih ljudi kako bismo lakše sa tom propagandom koja godinama odgovara na genocid u Srebrenici hiljadama ljudi koji su navodno ubijeni. Ta demistifikacija tih raznih političkih pristupa, to nisu tumačenja, to su političke predstave. Potrebno ih je rasturiti, potrebno ih je pokazati u činjenicama, a to su znači imenima oni koji su stvarno izgubili život i pod kojim uslovima. Potrebno je uraditi nešto vrlo konkretno. Kada se uradi taj konkretni, kako Dino kaže, forenzički snimak, kada se napravi, kada mi znamo imenom i prezimenom, znamo te žrtve, onda je sve drugo lako.
Gospodine Mustafiću, ali mislite li vi da su države u regionu spremne da prihvate da neko, znači regionalna komisija, objektivna komisija, nepristrasna komisija, popiše sve žrtve? Jer imam utisak da svako želi da popiše svoje žrtve i da pravi spomenike svojim žrtvama. To izgleda sada tendencija i to je ono što je loše.
Te države u regionu neće imati drugoga izbora. Upravo ovakve inicijative koje bi došle na ovaj način preuranjeno, koje imaju isključivo, moram reći, politički karakter i kontekst, kao što je ta inicijativa za zajedničkim obilježavanjem dana sjećanja za sve žrtve, nisu moguće ako se prije toga ne naprave ovo na čemu insistira koalicija za Rekom, ako se ne naprave vrlo jasni popisi, vrlo jasna imena i prezimena, zato što iza svakog tog imena i prezimena je jedan ugašeni mikrokosmos. Svi ti ljudi imaju svoje porodice, mi to ne smijemo zaboraviti. Niko nema pravo da oprosti u ime žrtava. Prve žrtve moraju da to učine, a da bi to žrtve učinile, one moraju da vide istinski preobražaj, istinsko saosjećanje država i zajednica u kojima oni žive. Nažalost, one samo mogu da vide i dalje jednu političku manipulaciju, često čak uvrede, poricanje, nipodaštavanje od koje se zaista često tim ljudima može samo utrva prokretati. Na posljedku moram reći to da ljudi poput Vučića koji se sada pojavljuju na političkoj sceni kao mirotvorci, oni nemaju ni kredibilitet za takvu vrstu akcija, inicijativa i nije on jedini koji nema kredibilitet. Naprosto oni nose, kao i on sam, hipoteku 90-ih. I upravo zbog te hipoteke prošlosti, zbog onoga što su govorili 90-ima, njihova retorika je bila zapaljiva, oni su bili u vojničkim uniformama, oni su govorili stvari koje su sa bilo kojeg stanovišta, moralnog, političkog, etičkog, dakle potpuno neprihvatljive, jeli? Oni danas tim prije imaju obavezu da nema nikakvih zakulisnih igara, onda tu nema maratonskih pres saopštenja ili pres konferencija u kojima se na određeni način likuje ili se dramatizira melodramski, jeli? Čak nako u jednoj epskoj širini se govori o toj pruženoj ruci, o poštenju jednih, a o nepoštenju drugih i tako dalje. Meni sve to tako djeluje patetično, potpuno lažno, kao neki loši glumci koji su izašli na pozornicu i sada bi preko noći htjeli da obuku neke druge kostime u kojima im je ili tjesno ili im je preobimno.
Gospođo Kandić, mislim da pravog pomirenja, eto to je nekakav moj stav, neće biti dok se u Beogradu ne podigne spomenik žrtvama srebreničkog genocida, u Zagrebu žrtvama Oluje, a u Sarajevu Srbima koji su ubijeni na Kazanima. Da li smo mi daleko od toga, da li ćemo to dočekati?
Čini mi se da podizanje spomenika žrtvama Srebrenice u Beogradu, da je to, da kažem, jedna vizija koja nije neostvariva, ali pre toga moramo znati imena, moramo iskazati to poštovanje prema ljudima, predstavnici državnih institucija, oni moraju da obave taj čin javnog priznanja. Imamo li mi neki prostor gde bismo sva ta imena ispisali, 130.000 imena? Kada to budemo napravili, kada budemo razmišljali o tome gde ćemo ispisati imena, mi ćemo onda biti sasvim sigurni da smo stvorili garancije da se ne napravi i nikada ne ponovi nijedan zločin.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić, koordinatorka koalicije za rekom i pozorišni reditelj Dino Mustafić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakila. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.